99.5 ООДА азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, азаттык радиосунун 3-октябрь күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянда аты аталган орусиялык банкир Владимир Фролов деген ким экенин айтып беребиз. Ал буга чейин президент Садыр Жапаровко дагы жолукканы маалым болгон.
Садыр Жапаров өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, туура экендигин ынанып туруп, анан кийин бизге ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү.
Фролов бул абдан сомнительная личность. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин жери болуп калды?
Ошондой эле бийлик сырлары берүүбүз күтөт. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов менен маектешебиз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүнөн кыргызстандык укук коргоочу аялдар темасы көтөрүлөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянда аты аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровко жолукканы ачыкка чыкты. Фроловту депутат Саматбек Ибраев банк жөнүндөгү өз мыйзамына эксперт катары тартып жаткан. Башка эл өкүлдөрү чет элдик жаранды финансылык шылуун катары мүнөздөп, ал Кыргызстандын финансы тарбагын бузганы жатат деп айыпташкан. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов соңку күндөрү кызуу талкууга түшкөн фигуранын ким экендигине кызыкты.
Владимир Фролов аттуу ысым Кыргызстандын саясий айдыңында быйыл жыл башынан тарта белгилүү боло баштады. Ал парламентте сунушталган Улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоого активдүү катышты. Тагыраагы документке байланыштуу коомдук талкууларда, жергиликтүү жана чет элдик медиаларда адистик ойлорун айтып, анын идеясын коргоп турду. Маселен, аталган мыйзамдын башкы автору депутат Саматбек Ибраев менен Владимир Фролов 29 июнда Жогорку Кеңештин радиосуна эфирге чыгышса, 16 сентябрда Вечерний Бишкек гезитинин сайтына Фроловтун өзүнүн интервьюсу жарыяланды. 24 сентябрда парламенттин имаратында өткөн коомдук талкууга Фролов видео байланыш аркылуу пикирин онлайн билдирди. Саматбек Ибраев баштаган мыйзам долбооруна каршылык билдирген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов шашылыш жагдайда кызматтан алынгандан кийин Владимир Фроловтун бул окуядагы ролу талкууга түштү. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов жөнүндө түшүндүрмө берип, ал президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарды.
Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолугуп калып, ушул кишинин мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садыр Нургожоев тапшырма берип, ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын 3 багытын терең реформалоп толук жазылган. 4 айдан бери только каралоо болду. А бирок Садыр Нургожоев өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, өзүнүн экспертин берип текшерип туруп, туура экендигин ынанып туруп, анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Азаттык президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен байланышкан учурда ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Владимир Фролов менен жолугушкан жолугушпаганын тактаган жок. Бул боюнча кабарга айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырабыз. Бул үчүн мамлекет башчысынын басма сөз кызматы бар деген гана маалымат менен чектелди. Саматбек Ибраевдин сөзүнө караганда Владимир Фролов Сингапурда компания иштетет. 2019 жылы АКШда энергетика тармагында киргизген долбоору үчүн финтек стартап деген байга алган. Ибраев ошондой эле Орусияда алгачкылардан болуп ишке кирген .chekit.com аттуу интернет банкка да Фролов ээлик кыларын кошумчалады. Ачык булактардагы маалыматтарда Владимир Фролов математик, финансист жана банкир экени баяндалат. Орусиянын Урал аймагындагы Северная казна банкына ээлик кылган. Банк 2008 жылы банкрот болуп калып, башка мекеме Альфа банкка сатылган. 2009 жылдары Номос банк аттуу компания менен чогуу Уран деген банкты сатып алып, анын базасында Орусияда аналогу жок банк кылып түзүүнү мерчемдейт. Мекеме кийин Инбанк деп өзгөртүлөт жана 2012 жылы банкка 24.ru аттуу банктын түзүмүнө кошулат. Коммерсант жана РБК басылмалары жазгандай 2014 жылы Орусиянын борбордук банкы Фроловтун банкын акчаны адалдоого айыптап лицензиясын чакыртып алат. Владимир Фролов 2017 жылы Коперникс Голд аттуу блокчейнге негизделген төлөм системасын презентация кылып, акыркы мезгилдерге чейин ушул багытта иш алып барары айтылып жүрөт. Фролов быйыл 7 апрелде Facebook-тагы баракчасына пост жазган учурда мекени менен коштошуп, кайсы бир өлкөгө узак мөөнөттүү иш сапарга баратканын билдирген. Мамлекеттин атын жазбаганы менен анын сөздөрү депутат Ибраевдин айткандарына төп келип турат.
Мен өлкөлөрдүн биринин жетекчилигинен бай жана бактылуу өлкөнү аттуу экономиканы модернизациялоо боюнча концепция жазып берүү боюнча сунуш алдым. Ал 35 барактан турат жана анын үстүнөн 2 ай иштедим. Буга парламент депутаты менен узак убакыт бою жүргөн сүйлөшүү негиз болду. Ал мени бул долбоорго тартуу боюнча катуу күч жумшады. Концепция менен таанышты, мени бул долбоорду ишке ашырууга чакырышты. Эгер баардыгы өз нугунда жүрсө жана менин сунуштарымды тосушпаса, бул буйурса көпкө чейин болот.
Ошентип, Владимир Фролов менен Саматбек Ибраев, Бактыбек Турусбеков жана башка депутаттар сунуштаган мыйзам долбоорунун байланышын учкай аңдап алгандай болдук. Так ушул байланыш коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, Улуттук банктын төрагасын кетирүүгө алып келди деген ойлорду туудурду. Мындай пикирди Толкунбек Абдыгуловдун арызын кабыл алган парламенттин 29 сентябрдагы жыйынында бир нече депутат ачык айтты. Алардын ичинде Мирлан Жыйынчороев буларга токтолду.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алтынчы алып жүргөн банк. Билесиздер. Ал Северная Казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Башка бир депутат Мурадыл Мадеминов да трибунага шашылыш чыгып кеп болгон кишилерди текшерүүнү талап кылды.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү. Кандай информация берди буга каржы тармагында? Эгер сбой кетсе, депутат Ибраев күнөлүү.
Кийин сөз алган депутат Саматбек Ибраев Жыйынчороев менен Мадеминовдун сөзүн төгүндөп, зарыл болсаларды сотко берерин маалымдады. Ибраев баштаган эл өкүлдөрүнүн кеп болуп жаткан мыйзам долбоору алар өздөрү маалымдагандай биринчи кезекте Кыргызстанда финансы технологияларын же финтек түшүнүгүн киргизүүнү максат кылат. Кыскача түшүндүргөндө, финтек термини кадимки мобилдик банкинг кызматы, акча которуу, төлөм жүргүзүү жана башка функцияларды аткарган тиркемелер, криптовалюта, блокчейн сыяктуу нерселерди түшүндүрөт. Илимде булар азыркы банк системасынын улуттуу атаандашы катары мүнөздөлүп жүрөт. Улуттук банктын иштен алынган төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин жыйындарында Ибраевдин өзүнө татыктуу жооп берүүгө мамлекеттик кызматкердин этикасы жол бербей жатканын билдирди. Бирок ал мыйзамдын өзү жөнүндө пикирин ачык айтты.
Здесь идет подмена понятий, да?
Бул жерде биринчи кезекте түшүнүк алмаштырылып жатат. Финансылык технология деген атка жамынып алып, ага тиешеси жок система өткөрүлгөнү турат. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө улуттук банктын сактоочу жайын жеке компания колдонот деген нерсе жок. Экинчиден, улуттук банк эсеп ачып, жеке ишканаларды тейлеши керек деген мыйзам да дүйнөдө жок. Мунун баары улуттук банк жана өлкө үчүн өтө коркунучтуу.
Адистердин айтымында бул системалар мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтектер иш жүзүндө банктын функциясына окшошураак ишмердүүлүк жүргүзөт. Бирок кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Бул жагдай Кыргызстан кайрадан акча далдоонун ордосуна айланып кетиши мүмкүн деген кооптонууларды жаратууда. Экономист Расул Түлеевдин финтекке байланыштуу ойлорун кайрадан ортого салалы.
Менимче бул өтө коркунучтуу да, анткени каражаттар кандай десем, мындай көмүскө экономика каражатка мындай жол ачылат жана ар кандай контрабанда жана башка мындай финансылык каржы кылмышкерлик мындай көбөйөт жана өсүп баштайт да, өркүндөйт да.
Дагы бир жагдай, коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сомдук уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миң сомдой каражат менен деле иш алып бара алат. Улуттук банктын жаңы төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев финтек боюнча мыйзам долбоорун изилдеп чыккандан кийин гана ойлорун айтаарын маалымдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 37 жаштагы Рыскүл Базарбаева Москвада иштеп жүрүп, кырсыктап буту баспай калган. Азаттык Базарбаеванын жашоосун 3 жыл мурда чагылдырган эле. Келин анда насыясын төлөй албай, майыптыгын кабыл ала албай жашап жатканы баяндалган. Бул аралыкта Базарбаеванын жашоосу өзгөрүп, Ал турмушка чыгып, билим алып, эми майып адамдардын турмушу тууралуу социалдык тармактарга видеолорду жарыялап келет. Бардык адамдар бирдей экенин айткан Рыскүл Базарбаева элдин майыптарга болгон көз карашын өзгөртүүнү каалайт. Каарманыбызга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Бяка келгиле.
Чүй облусунун четиндеги айылдардын бири. Рыскүл Базарбаеванын ар бир таңы мына ушинтип тоокторго жем берүүдөн башталат.
Өзүбүз үчүн эме кылганбыз, буларды кармаганбыз. Үйдөн күчтүү тамак жеп, таза, натуральный эттерди жеп, күч толсун деп жолдошум ушинтип кармады. 3 жыл болду муну кармаганыбызга. Ойноп ушинтип алаксыйм да, өзүмдү өзүм көңүлүмдү көтөрүп алаксыйм.
Кырыскачан аялды үй канаттуулары таанып, ал тууканага киргенде ызы чуу түшүп башташат. 37 жаштагы Рыскүл Базарбаева 4 жыл мурда Москвада терези жуу иштеп жүрүп, кырсыктап эки оту баспай калган. Тынбай иштеп жүргөн келинге коляскага отуруп баспай калышын кабыл алуу абдан оор болгонун айтат.
Мен мурда ышым айып адамды ойлогондо эмесмин, көргөндө эмесмин. Даже мен майып деген сөз түшүнгөндө эмесмин. Эми иши түшүнүк жок дейм, билбейм. Азыр эми бул нерсе мындай майыппы, майып эмеспи айырмасы жок экен. Күзгү менен сүйлөшүп, аны ушинтип окутуп баштайм.
Ошондо күзгө караганда оор болгон
да. Ооба. Күзгө карамак турсун. Эч нерсе кылбай эле момент эле тупа жатчум да. Бул уже жашоо бүттү деген ой болчу да. Курсе жашоо эми башталаптыр. Үй окаттарын баарын эле өзүм жасайм, үйрөнүп алдым баарын, кудайга шүгүр. Кадимкидей эле баскан аялдардай эле үй жыйнайм, тамак жасайм дегендей баарын өзүм жасайм, аракет кылып атып баарын үйрөндүм. Бул доскамды коем бутума, бүтүп баарын бутум менен бутума коюп ташып алам. Постту да жасап берем да, оштун кызымын да дейинби. Ооба, бүгүн пост жасадым.
Азаттык Базарбаеванын жашоосун 3 жыл мурда чагылдырган. Келин андан асыясын төлөй албай, майыптыгын кабыл албай жашап жатканын баяндады эле. Стресске баткан оор күндөрдү баштан кечирген айткан каарманыбыз азыр эми жашоосу түп тамырынан өзгөрүп каалоосу пайда болгон.
Азаттык биринчи келгенде билесиңер да мен аябай слабый болчум. Анан билинбегени менен депрессияда болгон экен ошол кезде. Андан бери аябай эле жакшы өзгөрүү болду. Жеке жашоомдо, ден соолугумда көп нерсеге өзгөрүү болду. Өзүмдү өзүм иш боюнча кабыл алдым окшойт. Ошон үчүн дагы жашай баштадым. Анан мынтип чыйралып жашоого кызыгуу пайда болуп жашашыма ушу жолдошумдун салымы көп. Жашоома мындай эме берди десем болот да, стимул дейби, эмне дейт ошондой. Көйгө тийдим, багым ачылды кудайга шүгүр да. Равенство деген уюмдун чоңу биринчи жолу тренингке кел деди. Биринчи жолу башка бир дүйнөгө түшүп калгандай эле болдум. Баары эле караскачандар, сулуу кыздар, баары эле бирине жылуу-жылуу сүйлөгөн. Мен эле байкуш бала эле мынтип эле шалпыйып барып калдым. Андан кийин келгенден кийин 3 күндөн кийин окуулар башталды. Мондай ушундай окууларды эме кылгам. Ошондо. Азыр көрсөтөйүн сертификаттарымы. Визажистти окудум. Наращивание ресниц. Анан видео тарткан эменин видео монтаждаганда ушуларды окуп жүрүп эле анан Роза деген эжеге иним келет азыр бизди куттуктап деп ушинтип калды. Анан отуруп сүйлөшүп отуруп эле жакшы, анан күнүндө келе баштады баягы бала. Шоколадын көтөрүп келет, гүлүн көтөрүп келет, баардык эле салт боюнча эле кудайга шүгүр ушинтип баш кошуп жашап калдым. Жашап атканыма 3 жылдын жүзү болуп калды.
Рыскүл Базарбаеванын чакан үйүндө ал өз алдынча жуунуп, үйүн жыйнап, кирин жууганга да шарты бар. Базарбаева майып адамдар коомчулуктан колдоо жана ушундай жөнөкөй шарттарга муктаж экенин айтат. Азыр ал элдин аң сезимин өзгөртүү үчүн күнүмдүк жашоосун социалдык тармактарга жайгаштырып келет.
Уже үйрөнүп да калдым да. Ошого баарын ыңгайлаштырып алдым. Анан ваннага мынтип кирем.
Бул жок эле мурда.
Ушу жок болчу. Тазикте да жуунуп чылып айлап жуунбай, тазикте жуунуп эмне деген азаптарды өткөрбөдүмбү? Ондай условияларды кылып бул жерге өзүм эле секирип түшөм. Атайын менин росума ыңгайлаштырып коляскада отурганыма байланыштуу. Өзүм кир жууйм. Мо душту алып туруп эле. Мояктан монтам, слив кетет өзү. Өзүм жуунам, өзүм кир жууйм, секирип эле түшүп алам ваннага түшкөндө. Ушундай жок да. Анан эми азыр баарын ыңгайлаштырып жасап алып эле өзүбүздү өзүбүз эптеп атабыз да. Токто ошондой эле менин жашоом, майыптыгы бар адамдар кандай жашайт? Эмне кылат? Булар эмне коляскада уктайбы деген адамдар деле бар экен да. Анан жок, биз коляскада уктабайбыз. Коляскадан түшүп эле кадимкидей эле баскан адамдардай эле. Биринчиден баскан адамдардай эле биз бардык нерсеге акыбыз бар. Суулук салондорго барып, мисалы аялдары, доктурларга барып, как положено, айына, жылына дегендей окуп, өзүбүздү өрчүтүп.
Бул үйдө Рыскүл Базарбаева жолдошу менен турат. Биринчи турмуштан туулган баласы кайын журтунун колунда. Каарманыбыз ушул тапта бактылуу экенин жана качандыр бир басып кетем деген үмүт менен жашап келерин билдирди.
Биринчи турмушумдан уулум ошо чоң эне чоң атасынын колунда келип турат, бат-бат келип турат. Уулум үйлөнгөндө ошо өзүм бутум менен басып барсам дейм да. Ошол менин биринчи мындай кыялым ошо. Майыптыгымды кабыл алдым. Жанымда адамым бар, жалгыз эмесмин, уулум бар, Кудайга шүгүр. Бактылуумун.
Айгерим Акылбекова, Азаттык чүйөбүсү.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбаевдин президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг кезекте бийлик сырлары берүүсү. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты академик Бектемир Мурзубраимов. Ал өз маегинде кантип коммунист болгонун, партиялык жазанын жоопкерчилиги, ректорлук кызматка келиши, депутат болушуна бийликтин таасири тууралуу өз пикирлери менен бөлүштү. Азыр ошол баарлашуунун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Менин биринчи суроом, сиз 1967 жылы коммунисттик партиянын катарына өтүп жатасыз. Ал убакта коммунисттик партияга эмне үчүн, кандай максат менен өтчү эле? Карьера жасаш үчүнбү? Кызматка көтөрүлүш үчүнбү, же болбосо илими чөйрөдө дагы анын кереги тийчү беле?
Эми чынын айтканда карьера жасаш үчүн десе да болот, бирок менде андай бир максат болгон жок. Коммунист дегенде биз мурдагы кээ бир китептерден, газета журналдардан көрчүлөктө ушунчалык таза, акыйкатчыл, адилеттүү ар кандай иштерге бир жоопкерчилик менен мамиле кылган адамды түшүнчүлүк да. Коммунист болгондо кадимкидей өзгөрүп калгандай сезилчү, жүрүшү, турушу, басканы. Ошондуктан мен чын эле 65 жылдан жумушту баштаганда эле ошо ниет кылып, мүмкүн болсо ошо коммунистке өтөйүн деген аракетти жасадым. Алдын ала кандидат болуп, ал убакта горком партияга атайын тизме берилчү. Партиялык уюмдун секретары берген тизме менен кезек күтүп, кезегим ушул 67 жылы келген экен. Ошондо кандидат болдум. Андан кийин чын эле партиянын мүчөсү болдум.
Бир окуя, Бакыт Бешимов деген ысым, ал киши мен Ош мамлекеттик университетинин ректорлугунан түшүү процесси, түшүү окуясы мезгили бир мындай интригалык көп окуяларды, сөздөрдү артынан ээрчитти да. Ал Бакыт Бешимовдун ректорлуктан түшүп калышынын негизги себеби ал илимдин кандидаты болгондугу үчүн түштү деп убагында айтылды эле. Бирок эл арасында, коомчулукта бир башка дагы бир пикирлер айтылат. Саясий интригалардын, Кыргызстандын жогорку бийлигиндеги адамдардын интригалардын эмесинде бир кесепетинин натыйжасында болгон деп. Бакыт Бешимов ректорлуктан кеткенден кийин сиз ректор болдуңуз да. Бул окуяларды сиз жакшы билсеңиз керек. Ошондуктан институттагы бийлик алмашуунун негизги сыры эмнеде эле? Негизги себеби эмнеде эле?
Азыр айтса болот го. Чындыгында кеп анын илимдин кандидаттыгында эмес. Ал өзү абдан жакшы уюштургуч, чечкиндүү өсүп келаткан жаш кадрлардын бири болгон. Анын эң негизги жанагы аны алып салуунун себеби ал Данияр Үсенов, Менис Эшимханов жана башка оппозициядагы адамдар менен абдан жакшы байланышта эле. Бирок ал мурда анча билинбей аткан, кийин ачыкка чыга баштагандан кийин негизинен бийлик бир жака жылдырыш керек же болбосо алыш керек деген жыйынтыкка келсе керек. Эгерде менден башка кандидатураны ойлонуп көрүшүп туура келбеди окшойт. Анан мени иштеп аткан Ош технологиялык университетинин ушу алып келишти. Анда мен доктор элем, чын профессор.
Ал кызматты, ректорлукту сизге ким сунуштап, ким мындай колдоп жылдырып атат? Айта аласызбы?
Эми ал буга чейин мындай болгондо мен ушу Ош технологиялык университетинде ректор болгондо ошол периодто даже министрликке белгилүү бир сунуштар болгон жөн эле. Бирок аны акырына чейин алар талап кылып мындай колдоо тапкан жок. Мен өзүм деле ага бир оюм жок эле. Өздөрү ошондой мындай жакшы окуу жайлардын бирин жетектеп атат, алдыга жылдырды, мурда Ош технологиялык коллеж эле университетке айландырды, материалдык базасы өзгөрдү, ошол жерден депутат болду, ошол жерден член корреспондент болду. Бир жака көтөрүш керек го деген бир ойлору болсо керек го. Бир жагы
дагы бир маселени таптасак, мынабу сиз 1995 жылдан 2007 жылга чейин сиз 3 жолу жогорку кеңешке депутат болуп турсуз да?
Ага.
Болуп турсуз. Адатта айтылып калат, жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого саясий бийлик өтө кызыктар. Жогорку кеңешке өз кишилеринин келүүсүнө кызыктар болушат. Демек аны алдын ала даярдап, алдын ала камданышат да. Кыргызстандагы негизги жогорку окуу жайларынын ректорлорун дагы депутат кылып алыш алардын кызыкчылыгында депчи. Сизде да ошондой бир жолдор болдубу? Ошол учурдагы бийлик сизди алдын ала даярдаган учурлар, алдын ала бир сизди көндүргөн учурлар же болбосо же шайлоочулардын демилгеси болдубу? Кандай болду ошо?
Ну, биринчиден туурасын айтканда бийлик тарабынан мени ошол мезгилде колдоо болгон жок депутаттыкка өтүү боюнча. Мен аны кийин ошо депутат болгондон кийин билип жүрүм. Мисалы Оштон 1995 жылы Өзгөндөгү бир округтан шайлоого өзүмдүн кандидаттарымды койдум. Ошондо биринчи орун Оштун облисполкомунун төрагасы Исабаев деген ошого ориентир жасалган негизги. Ал жерде 21 адам катышты. 21 адамдын ичинде жанагы тизмени карап көрсөк, бешинен кийинкисине анча деле ориентир кылган эмес. Бешине чейинки спискада мен жокмун. Бешине чейинки спискада негизинен бийликтин адамдары, анан колунда бар адамдар болду. Кыскасы, экинчи депутат болгондо дагы так ушундай да. Эң бийлик мындай жакшы бийликте турган адамдардын бир экөөнү атайын койду. Анда дагы мен биринчи болгон жок. Бирок көзү түз экени мисалы президенттин өзүн мындай өзүнчө ойлосом жакшы эле. Бирок үй бүлөнүн ал жерде мындай караганда эки жактан башкаруу болуп аткандай болуп атты да.
Ошону сурайын деп атты беле. Өзгөчө бул жогорку окуу жайларына үй бүлө демекчи Майра Макаеванын мындай таасири күчтүү дей сезилчү эле да. Сиз сезчү белеңиз ошол университеттин ички ишине кийлигишүү же болбосо кадрлардык бир дайындоолорго кийлигишип жаткан. Деги эле сиз байкаган үй бүлөсү мамлекеттик башкарууга кийлигишкен жагдайларды байкачу белеңиз?
Мен буну мисалы Ош технологиялык университети, Ош мамлекеттик университеттен байкаган жокмун. Аскар Каевичтин көзү мага түз экенин байкачумун. Себеби биринчи член корреспондент болгондо дагы белгилүү деңгээлде анын кийлигишүүсү сезилип турду.
Колдоосу.
Колдоосу. Эми башка ректорлор тиги булар байланыштары Майрам Дүйшөнова менен жакшы экени дагы сезилчү. Кадимкидей сүйлөшүп аралашып. Мен бир нече жолу аракет кылдым Майрам Дүйшөнова университеттерге келип аралашып. Себеби ал убакта жанагы фонд бар эмеспи?
Ооба.
Байланышты бекемдейин деген ой менен, бирок менин сунушум эч кабыл алынган жок. Акыркы гана жылдары бир жолу жолугушуу болду. Ошол биздин чакырууну кабыл алды, чогуу келип акыркыгачы. Мага анчалык унанбагандай сезилчү айрым бир адамдардын кийлигишүүсүнөн болсо керек, башка болсо керек. Бирок Аскар Каевичтин мени колдогону ишим абдан жакшы жүрүп атты да. Сезилип атты.
Сиз биринчи президентти көзү түз болчу деп атпайсызбы? А экинчи президенттин сизге болгон көзү кандай эле? Сездиңизби?
Эми башында абдан мындай жакшы да эле сезилчү. Курманбек Салиевич. Ал мурда премьер министр болгон мезгилде дагы бизди чогултуп аксакалдардын катарында мен да болуп калдым. Колдоо суранып өзүнчө бир чынын айтканда Ош Жалал Абад Баткен дем болгон депутаттардын баарын чогултуп өзү бир чай берип дегендей мүмкүн болсо бир жардам бергиле колдогула дегендей өтүнүч болгон. Ошондуктан мамиле башталышында дурус эле эле. Анан кийин реакция болгон жок. Мен бир нече жолу сурандым. Бир кирип оюмду пикиримди айтайын деп кабыл алуу болгон жок. Ошо менен экинчи президент менен анчалык бир деловой иш боюнча мамиле уланган жок.
Президент демекчи сиз төртүнчү президентке коомдук башталыштагы кеңешчи болуп турсуз да Атамбаевкачы. Сиз айтсаңыз Атамбаев сизден кеңеш сурадыбы? Же өзүңүз кеңеш айтууга умтулдуңузбу? Деги эле бул кеңешчи деген институт бул мындай бирөөнүн көңүлүн жубатып жайгарып коюшчу эле институтпу же болбосо же керектүү нерсеби экен? Кандай сездиңиз кеңешчи катары өзүңүздү?
Эми чындыгы керектүү эле нерсе болсо керек. Эгерде коркпой, үркпөй, тартынбай оюңду, пикириңди, эл арасында болуп аткан сөздөрдү чын болгон сөздөрдү жеткирип турса, айтып турса. Бирок андай ал тараптан өтүнүч болгон жок, бир кеңеш болгон жок. 2010 жылдагы окуясы кетишет да, ошол окуяда эми элдердин ортосундагы кыргыз менен өзбек туугандардын ортосундагы мамиленин бузулушу, өзүнөн өзү ынтымак, биримдик деген нерсе жакшы болбогон үчүн, ушул биримдикти, ынтымакты, достукту бекемдеш үчүн мына ассамблеяга мен алып келишти. Ошондо элдердин ынтымагы, биримдиги мындай мода эле, ошол ушулар тууралуу сөз кылыш, ушулар тууралуу ойлорду айтыш, жаңы бир сунуштарды бериш, газеталарга чыгарыш, радио, телевизиядан ар кандай улуттардын өкүлдөрүн телевидения чакырып, радиого чакырып, вот ошондон мындай сунуш болсо керек деп ойлойм ошо кеңешчиге.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3 жолку депутаты академик Мырзабраимович Бектемир Мырзабраимович болду. Берүүнү мен Бакыт Орбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана аттак маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Алдыда эже сиңдилер берүүсү кыргызстандык аял укук коргоочулар тууралуу чыгарылышты Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер дүйүм уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы аял укук коргоочулар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Кылым Шамы коомдук фондунун кызматкери Гүлзада Мамбетова жана укук коргоочу Азиз Абдырасулова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Ушул теманы көтөргөнүңүзгө себеп болуп жакында Орусияда Валентина Чупик деген укук коргоочу Шереметьево аэропортунун транзиттик аймагында кармап калган жаңылык болуп чыкты. Валентина өзү көп жылдан бери ушул борбор Азиядан Орусияга келген мигранттарды, алардын ичинде Кыргызстандан барган да мигранттар бар, ошолордун укугун коргоп келет. Валентина өзү ушул Өзбекстандын жараны болуп 2006 жылы Орусияга качып келген экен. Анткени ошол жакта дагы жашап укук коргоочулук алек болуп жүргөндө көптөгөн кысымдар, басмырлоо, анан кийин коркутуулар келген экен. Биринчи эле ошол биз маегибизди баштардын алдында Валентинанын Настоящее время телеканалына берген ошол Шереметьевонун атайын терминалынан берген интервьюсун карап көрөлү, анан кийин Тавсы.
Очень странное объяснение, которое указано прямо вот в документе, в уведомлении.
Качкын макамдан ажыратуу жана өлкөгө кирүүгө тыюу салуу жөнүндөгү билдирүүдө абдан кызык түшүндүрмө көрсөтүлгөн. Мен качкын макамын алуу үчүн өзүм жөнүндө атайлап жалган маалымат же жасалма документтерди берген эмешмин. Мени таанагандар менин өтө чынчыл экенимди билишет. Мен бир нерсени жашырууну, атүгүл калп айтууну билбейм. Мен жасалма документтерди жек көрөм. Өмүр бою алардан корком. Ошондуктан бул такыр болбогон нерсе.
Я ненавижу фальшивые документы, я борюсь с ними всю жизнь, поэтому я думаю, что это абсолютный бред. После того, как меня привели в спецприемник, со мной разговаривал один ФСБшник, а потом еще.
Мен кармалгандан кийин коопсуздук боюнча федералдык кызматтын бир кызматкери мага бул сиздин жүрүм-турумуңузга байланыштуу, сиздин ички иштер министрлигиндеги бүтүндөй система коррупциялашкан деген сөзүңүз, мигранттардын кармалышына байланыштуу улам арыздана билгениңиз Москвадагы, Санкт-Петербургдагы жана региондордогу бардык полиция кызматкерлеринин кыжырын келтирген. Алардын баары сизге нааразы. Биз эмне кылмак элек? Башка жол жок. Кечириңиз, деп айтты.
Все жалуются, что мы могли сделать? По-другому было невозможно, мне очень жаль, сказал. Я была не осведомлена о том, что ко мне пытался приехать адвокат.
Адвокаттын мага келүүгө аракет кылганын мен билген эмесмин. Алар мага бул тууралуу айтышкан да жок. Мени көрүүгө эч кимге уруксат жок. Эч ким мени менен сүйлөшпөйт. Чегара отрядынын башкаруучулары мага эки жолу келишти. Аларга чоң рахмат. Бирөө жарыкты 4,5 саатка өчүрдү. Андан кийин жарык кайра күйдү. Жарык түн ортосуна чейин күйүп турду. Мен аны өчүрүүнү талап кыла баштадым. Анткени көзүм ачышып көрбөй баратты. Жарык абдан катуу тийип, жазык аркылуу да көзүмө өтүп жатат.
И подушкой, но даже сквозь подушку виден этот свет. Я не уверена, что меня убьют, но...
Мен өлтүрүп коюшат деп ойлобойм. Бирок менин мүнөзүмө байланыштуу андай нерсе болуп кетиши дагы ажеп эмес. Мен жеңилүү дегенди билбейм. Ошондуктан алар мени абакта кармоо өтө көп ресурсту талап кылат деген тарызды өлтүрүп коюшу дагы мүмкүн.
Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. Много лет назад я убежала, потому что...
Мен көп жылдар мурун качып кеткем. Анткени алар мен алган эл аралык гранттардын 50% бөлүшүүнү талап кылышкан. мен эч убакта пара бербейм. Ошондуктан аларга бир тыйын дагы берген эмесмин жана мындай жолго бара албастыгымды айткам. Андан ары мен уюмумду жоюуну жана аларга берүүнү талап кылышты. Алар өздөрүнүн кишисин менин уюмума эсепчи кылып дайындоомду талап кылышты. Мен мунун баарына жөн гана жок, уюм болуш үчүн түзүлгөн эмес, мен андай кылбайм деп жооп бердим. Болжол менен 1.5 ай бою алар мени күн сайын суракка алып кетип, түнкү саат 1-2 чейин кармап отурушту. Аны мен үйгө жөө жөнөчүмүн. Бир жолу иш сапарынан кайтып келатканымда мени кармап жертөлөгө киргизип тургузуп коюшту. 38 саат тикемен тик турдум. Сабашкан жок, бирок мени кантип өлтүрүп, жиликтеп сорукташарын айтып жатышты.
Я там отстояла 38 часов. Меня не били, нет, это не могу сказать, это было бы неправдой. Но мне рассказывали про то, как меня будут убивать, про то, как меня будут...
Менин көз алдымда туугандарымды кантип өлтүрөрүн да айтышты. Алар муну жасашмак, анткени мындай кыйноо учурлары көп эле кездешет. 2015-жылы режим алмашып, мен Өзбекстанга кайтып келериме ишендим. Мен эч качан Орусиянын жараны болгум келген эмес. Мигранттарды коргоону дайыма каалап келгем. Өзбекстанга кайтып баргым келген, бирок мени ошол жерде өлтүрүп коюшу мүмкүн экенин айтышкан.
Я хотела поехать, но мне сказали, что меня там могут убить.
Канчалаган адамдардын укугун коргоп жүрүп, азыр өзү ушул укук коргоочуга муктаж болуп отурат, өзү Валентина Чепик. Азыр биздин Кыргызстандагы укук коргоочулардын арасында ушул жагдайга кандай реакция болду, көз караш кандай жана жалпысынан укук коргоочулар өздөрү канчалык ушундай юридикалык жардамга муктаж болуп турушат?
Мен бул укук коргоочуну көп жылдан бери билем. Али Кыргызстандагы мигранттардын укугу бузулуп, бизге ошо Москвадан, Санкт-Петербургдан бир жерлерден кайрылып калган убактарда биздин Кыргызстандын жаранын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Казакстандын жаранынын укугун коргойм деп ал ошо Россиядагы полицейскийлерге жаман көрүнүп, ошо Россиянын ал укук коргоо кызматкерлерине жаман көрүндү да. Алардын ошо мындан кутулуунун бирден бир жолу ушундай болуп атат да. Анан мени өкүнткөн жери укук коргоочулар, биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз, бул боюнча билдирүүлөрүбүздү айтып атабыз, бирок биздин бийлик каякты карап турат дейм да. Себеби эме бул Валентина Чупик ушуга окшогон мигранттардын укуктарын коргогон уюмдар биздин бийликке керек эмеспи? Биздин ошо Россиядагы али өкүлчүлүктөргө, элчиликтерге керек эмеспи? Булар ошолор колу жетпеген, ошолор жасай албаган, ошолор ар бир кармалгандарга, укугу бузулгандарга адвокаттарды бергенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калган убакта анан ушуга окшогон уюмдар жардамга келип атпайбы? Укук коргоо дегендин өзү бирөөнүн укугун коргош үчүн биз ким менен күрөшөбүз? Укук коргоочулар ошо укугу бузулган жарандардын укугун кимден коргойт? Албетте мамлекеттен, албетте бийликте турган адамдардан. Бизде көбүнчө баягы ички иштер министрлигинде, прокуратурада, улуттук коопсуздук кызматында иштегендер тарабынан укуктар бузулат. Ошол эле сот тарабынан, анан баягы налог кызматтары иши кылып бийликтин өкүлдөрү тарабынан бузулат адамдын укугу. Адам тиги кайрылган адамдын укугун коргош үчүн биз ошолор менен күрөшүп калабыз да, мыйзам чегинде. Бирок ал жакпайт мамлекетке. Ошондуктан биз кээде ушул өзүбүздүн иш аракетибиздин дагы натыйжасында кандайдыр бир курмандык болуп же куугунтукка кабылып калган убактар болуп калат. Ошол эле убакта мисалы үчүн менин деле башыман өткөн андай окуя, мисалы үчүн ички иштер министрлиги мени сотко берип алып, кайра өзүлөрү кечирим сурап берген арызын кайра алган убактар болгон, тымызын кол салуулар болгон, көпчүлүккө белгилүү өзүмө даай албаган убактарда жаш эң кичинекей уулуму эки жолу үйдөн уурдап, мектептен уурдап, үйдөн уурдап кеткен убактар болгон. Бул аябай чоң мындай резонансный болду ошо 2011-жылы. Анда балам 19 чыккан болчу, студент эле. Үйдөн эле номери, башка бир грузовой машинанын номерин коюп алышып, каякка алып кеткенин айтпай уурдап келишип, бир эмес эки адвокат барып
издеп МВД-га чейин барып издеп таап аларды түнкү 1:30 кайерде экенин аныктап, Свердловск РОВД-га алып келишиптир. Анан ошо түн эртеңки саат 4:00 чейин айласы куруп эмне кылып чыгарышын билбейт, алып барып алды.
Валентин айымдын кырдаалын, жагдайын карап отурсак, жалпысынан ошол байым Валентин айым өзүнө тийиштүү болгон бир юридикалык же укук коргоочу мындай бир жардам алып, ушул жагдайдан мындай бир чыгып кете алат деген бир үмүт барбы, же баягы эле бийлик басып эле сүрттүртүп чыгарып коебу? Мында
Валентина Чупикти алганда, мисалы үчүн, кыргыз элчилиги Москвадагы ал айымды 2019-жылы ошол элчиликке чакырып, маек курушуп, ошол ыраазычылыгын билдирип, кийин дагы биз ушул сизге рахмат, биздин жарандарга жардам берип жүргөнүңүз үчүн деп ушундай бир мамилелер бар болчу да. Анан кийин азыр жогоруда айтылгандай, эмнеге биздин өкмөт, мамлекет, керектүү структуралар мындай эч кандай бир үн катпай турганы абдан өкүнүчтүү да. Себеп дегенде, биздин жарандар башка мамлекетке абдан кыйналып барышат, карапайым адамдар барышат, бир жылуу сөзгө муктаж болуп барышат да. И ошол адамдар көбүнчө бир элементардык нерселерди билбейт да. Анан кийин баарыбыздын эле ушу жакындарыбыз, тааныш тууныштарыбыздын баары ошо Россия жергесинде көбүнчөсү жүрүшөт. Ошолордон сурасаңыздар, ар бири ошол айымды билишет, Валентина Чупикти. Ал бизди урушат, бирок биздин документибизди тууралаганга жардам берет, бизди кандай жүрүштү, өзүбүздүн укугубузду кандай кылышыбыз керекти айтып берген айым деп алар. Ал ошончо адамдын баары бул Орто Азиядан чыккан ошол бир гана кишини абдан сыйлашат да. Анан эми мунун аягы кандай болот? Негизи аман эсен болсун, чыгып келет. Кай жер жүзүнүн кай жеринде болбосо, азыр абдан өнүккөн убакыт болот. Кай жерде болбосун, мен ишенем, ал айым жардам бере берет. Укук коргоочулардын вот необходимости керектүү азыркы заманда ошол биздин системанын туура эмес иштеп атканын көргөзөт да.
Эми менимче, өзүбө айтсаң, андай эле Валентина Чупикти бизге бергиле деп талашпаса керек деп ойлоймун. Себеби буга чейин сөз да болгон эмес. Биринчиден, экинчиден мен билгенимен бул өзүнүн баягы иш аракетинде Өзбекстанды сындап мындай деле кылган эмес. Негизги сын пикир Россияга айтылып аткан. Россиянын укук коргоо органдарына, кызматкерлерине, полицияларга бул көзүнө түшкөн мындай неме болуп атат да.
Ооба,
бельмо деп коет го, бельмо на глазах деп, ошондой болуп атат. Анан эми кандай жолдор бар? Биз жөнөткөн жокпуз, бирок мен ишенем, бул боюнча алиги Бириккен Улуттар Уюмунун ошо кыйноолоруна каршы комитетине, адам укуктары боюнча комитетине баягы атайын маалымат деп коет, атайын маалымдама деп, спецсообщение деп коет. Бул деген ошо дароо жөнөтүлөт. Бул кармалган күнү эле жөнөтүлгөн болушу мүмкүн, и алар дароо эле реагирование кылат да. Россияга менимче ошол жактан реагирование болду.
Азыр эми мындай бир суроо бергим келет да. Жалпысынан ушу Кыргызстанда негизинен адам укуктары боюнча иш менен алектенген ошол укук коргоочулардын көпчүлүгү мындай бир аялдар деген бир байкоо бар да менимче. Ошол чынбы жана эмне үчүн? Эгерде ошол чын болсо, эмне үчүн ушу укук коргоо жаатында көбүнчө айымдар эмгектенет?
Айымдар бул табиятынан эле, эң биринчиден бул деген табият, жаратылыш деп коет да. Бир баласын коргош керек, үй бүлөсүн караш керек, колумтудогу отту өчүрбөш керек да. Бул аял кишинин эң биринчи ошо жаратылыштан келген бир эң касиети бул жардам берүү, багуу, кароо болуш керек да. Ошондуктан бул укук коргоочуларда эмнеге айымдар көп дегенге ушуга ушундай болуш керек, эң негизгиси подоплекасы деп ойлойм да. Анан укук коргоочуга бара турган айымдар бул эки түргө бөлүнөт болуш керек да. Эң биринчиси бул өзүнүн башынан өткөргөн бир запкыны көргөн жана ошондон кийин бир тыянак чыгарып ушундай кайталанбасын, экинчи деген
башкаларда да ушундай болбосун деп
неме менен болгон укук коргоочу айымдар. Экинчи түр болсо, тескерисинче бул мындай жетишкен, акыл эси толук, үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнөн колдоо көргөн да, анан жөн гана өзүнүн жарандык позициясын билдириш үчүн. Жакшы адам деген бул жөн гана башка бирөөгө жамандык кылбаган адам болот да. Бирок бул жашоого биз келгенден кийин жөн гана жакшы болуш бул аздык кылат да. Ошондуктан ар бирибиздин жарандык позициябыз бар да, ар бирибиз өзүбүздүн жашоодо болгон көз карашыбыз бар да. Анан укук коргоочу айымдар бул ошол экинчи типаждагы келгендер, бул үй бүлөсүнүн жакындарынын колдоосун алган, башка адамдарга жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар жана адилеттүү бир мамлекетте мыйзам укугун, мыйзамды сыйлаган бир мамлекетте жашашыбыз керек деген уран менен жашаган айымдар болуш керек деп ойлойм да.
Бизде ошол мен байкашымча да мисалы адам укуктары боюнча иштер боюнча мисалы сотторго дайым катышыш керек, дайым укук коргоо органдары менен баягындай тирешүүлөр болуп кетет. Мамлекетке мисалы туруштук бериш керек, каршы анан кийин дайым эле жагымдуу боло бербейт да ушундай нерселерчи. Мисалы түрмөлөргө барыш керек, адамдар менен сүйлөшүп көп. Ушунчадагы эң татаал нерсе кайсы ушул укук коргоочунун
жашоочунун эң татаал нерсеси? Эгерде үй бүлөдө колдоо болбосо бул биринчи оор. Себеби укук коргоочуга түн ичинде телефон чалынышы мүмкүн. Мисалы үчүн түнкү саат 2:00 баткенден бир аябай мындай тревожный бир сигнал түшүп калышы мүмкүн. Эртең менен же болбосо саат 2:00 чыгып баткенге кетиш керек да. Анан ошондо ошондой убакта үй бүлөгө мындай түшүнүк болбосо вот элестетип көргүлө. Бул биринчиси. Анан экинчисинен баягы ыйлап келген кишиге жардам бере албай калган убак. Менин немем мен үчүн эң оор жагдайлар ушу түшүнүп турам ушунун укугу бузулду деп. Бирок жардам бергенге алиги мамлекеттик баягы стенада мындай дубалга бияка барсаң дагы кагышасың, бияка барсаң дагы жаңактай эле артка түртүп эле ошону ушул адамдын маселесин чечкенге конкреттүү бир немени кармай албайсың да. Эми бир мисал баягы эсиңерде бар болсо керек, Руслан Сапарбаев деген жигиттин эки колу кесилген алиги солдат баланын. Ушуну ушуга мындай конкреттүү жардамга жеткенге чейин 1.5 жыл өтпөдү ортодончу. Бала эки колу жок калды, жашай турган жери жок, немеси жок. Эми конкреттүү ушуга мыйзам чегинде жардамга жеткенге чейин 1.5 жыл мындай нерв кетти да. Бул бир эле мисал. Мындай оор немелер иштер бизде абдан көп. Бүгүн деле ушу бир ордунан жылбай эле мындай бир ордуна кылкылдап эле туруп алган иштер бар да. Ошон үчүн укук коргоочулукка эми эркек болобу, иштейби, аял иштейби, эң биринчи талкыпбаган мээнет керек. Анан баягы эрк керек, анан мындай нервти адам өзүн өзүн аяш керек экен да. Себеби мындай сындагандар аябай көп, керек болсо сөккөндөр болот, керек болсо өлтүрүш керек, мына асыш керек дегендер болот. Менин башыман өттү, мынакей Кыргызстандан кууп чыгыш керек, мына асып салыш керек. Баягы Кадыржан Батыров менен бир Варшавадагы биз катар немеге видеого түшүп калган окуяны баардыгыңар билесиңер. Ошондон кийин кандай куугунтук болду. Мен бир айдан ашыгыраак үйгө кайтып келе албай жүрдүм. Кадимкидей эле үйүмө чейин издеп келгендер болду. Как будто мен Кадыржанды Варшавага мен алып баргандай. Элдерге түшүнбөйт экен да. Бул ОБСЕ деген мондай бир чоң площадка, аяка каалагандар жазылып бара берет. Ким дүйнөнүн баардык мамлекеттеринин 58 мамлекетинен келет. Ошол жерде биздин Кыргызстандын дагы делегациялары карап Кадыржандын жанында эле жүрүштү. Анан бул эки укук коргоочу эмне кылат эле? Кадыржан эмне Бишкекке сүйрөп алып келмек беле? Биздин ошо полковниктер жүрдү ошол жерде, биздин МИД жүрдү ошол жерде, аппарат президентадан өкүлдөр катышты.
Кармоосуна түздөн түз тиешелүү.
Ошолор эч нерсе кылышкан жок, карап эле турушту. Анан кийин муну ушунчалыкка чейин саясатташтырып тиги парламенттен айтып парламенттик талкуу. Бул дүйнөгө биздин парламент аябай таң калышты да дүйнө жүзүчү. Муну мен эмнени айткым келет? Каалаган убагында аябай катуу куугунтук болот укук коргоочуга. Анан кийин эркектер ушундай куугунтукта, ушундай басымда эркектер тезирээк сынат. Эркектер капа болбосун, эркектер мындай немелерди көтөрө албайт. Аялдар биз алиги төрөлгөндөн баштап эле аялдар кичине башка тарбияда, башка мышленияда болуп
чыда жеп деп
анан кийин ошо чыдам кайраак болуп калат экенбиз да. Башкаларды аяп калат экенбиз, ушулар кор болбосун деп калат экенбиз. Анан ошо менен барып эле аялдар ошо мисалы үчүн мынакей 30 жылдап 25 жылдап укук коргоочулукту аркалап келе жаткандар негизинен аялдар. негизден аялдар. Ошо ошондой укук коргоочулукта келип анан кандайдыр бир убакта журналист болуп кетип, же адвокат болуп кетип, же дагы эмне болуп кеткен эркектер бар, бирок ушуну колунан чыгарбайт. Мына Бүбүсара Рыскулова деген эжеке кандай деген эме үй бүлөлүк кордук зордук зомбулукка каршы келген Дарика Асылбекова деген ошто эжекебиз бар, бул кандай Нарзыхан Момунтаева деген Таластан, эми бул булар деген легенда да Кыргызстан. Валентина Гриценко, Жалал Атагы булар Кыргызстандын легендалары. Ошол эле Төлөхан Исмаилованы мен ушул легенда катары айтып кетет элем. Бул Кыргызстандагы адам укугун түптөгөн легенда аялдар.
Канча деген ошо куугунтуктоо, кысым, басым, коркутуулар. Андан тышкары ошол бийлик тараптан таасирдүү адамдар, же болбосо бир өкмөт ишканалардан ошолордун кысымынан тышкары дагы коомчулукта дагы ошолор бийликте тургандар жараткан атайылабы мындай каралоо максатында жараткан стереотиптердин артынан дагы ошол коомчулукта дагы менин оюмча акыркы жылдары бир терс мындай бир стереотиптер пайда болуп калды да.
Эми үй бүлөдө деле болот да, мен силерге бир окуяны айтып берейин. Биз анда 2002 жылы болчу, көп жыл өтүп кетти андан бери. Анан мен чоң уулум үйлөнгөн эле кудалар келе турган болуп калды да. Анан кийин биз баягы үзөңгү кууш неме деп мен ачкачылык келем, мени кармап кетип, мени издеп келип жолдошум да кармап кетишиптир. Анан 1 майскийге 1 май роботуда анан ошол жерден көрүп калдым, аны да кармап келиптир. А үйгө кудалар келе турганда эмне айтыш керек, экөөбүз тең милицияда кармалып отурабыз. Анан ошондо менен бизди роботтун ичинде соттоп штраф салып анан таңга жүгүп анан үйүбүзгө кетирдик. Чүнкү өзү экөөбүз тең бир тыйын акча жок экен. Ушу 1 майскийден тиги учкун жака жөө бардык, экөөбүз таң атып калдык. Анан барсак кудалар келиптир, анан келин эмемин тапканын коюп алар жатып алышыптыр. Анан балам болсо үңкүп кухняда отуруптур да, аябай жаман акыбалда калды да. Элестетип көргүлө, кайын журту, кайната, кайненелери келсе атасы менен апасын камалып камакта отурса, анан ошондо балам мыйлап туруп айтканда, мама, өзүм эле багып аламын, иштебей эле коюңчу, укук коргоочу болбой эле коюңчу. Элдин ата энеси айтат экен, балам милицияга түшпө деп, мен силерден сурана милицияга түшпөгүлөчү деп. Бул деген семейный мындай ойлогондо трагедия. Азыр мен мындай күлүп айтам, бирок трагедия. Бирок ошол трагедияга, ошолго алиги неме кылып кайыл болуп иштейсиң да укук коргоочу болупчу.
Сиз экөөңүз эртең атап кеткен ушунчалык көп стресстүү окуялар болот экен, э? Ошолорго көңүл бурбай кантип иштеш керек? Эми көңүл бурбай деп айтыш кыйын эмеспи? Укук коргоочулук менен алек болом деген бир ой бар болсо, эмнелерге киши даяр болуш керек? Кантип туруштук бериш керек? Кантип сынбаш керек? Эмнелерге, кандай нерселерди адам өзүн айтып же кайсы жерден жардам алып дегендейчи?
Ар бир инсандын өзүнүн ресурсу болот да. Мен ошол нерсеге таянып жашап келем, өзүмө керектүү жаккан нерсени кылып келем депчи. То есть таянар тоом болуш керек да. Эң биринчиден ошол таянар тоор, ошол кайсыл жерден сен күч аласың да. Аял киши деген бул үй бүлөнүн уюткусу болот, коомдун уюткусу болот да. Анан кийин биз эң чоң күчтү, эң чоң бир ресурсту, өзүбүзгө бир энергияны үй бүлөдөн алабыз да. Анан адам эми мындай акыл токтоткон мындай көтөрүмдүү анан туруктуу киши болуш керек да. Анан бул жашоодо жумушубузга байланыштуу абдан көптөгөн терс көрүнүштөрдү көрөбүз. Кээде такыр бир жардам бере албай өзүңдү ушунчалык алсыз сезесиң да. Анан айтылат эмеспи, өлүмдөн башка баардык нерсени кечирип улап жашап кетсе болот депчи. Анан ошондуктан кандай гана бир жумушуң оор болбосун, сен ошол жумуш менен анан үй бүлөнү, өзүңдүн жашооңду бөлө билишиң керек да. Профессиональное выгорание деп коет да. Ошол нерсенин баарын алдын ала билип, специалисттер менен иштешип, өзүң дагы таптакыр ошол болуп турган окуялар менен, жардам бере албай калган бир ситуация, иштер менен өзүң күйүп кетпестен мындай токторок, көтөрүмдүүрөөк болуш керек да. Анан кийин обязательно керектүү бир атайын специалисттерге, психологторго кайрылып иш алып барышың керек.
Биз ошол Азиза эже айтып кеткен Кыргызстандагы укук коргоочулардын аттарын атап кеттиңиз. Биз ошо дүйнө жүзүндө атактуу болгон бир укук коргоочулар тууралуу кичинекей тасмабыз бар эле, ошону көрүп алалы азыр.
Дүйнө жүзүндөгү аялдар өздөрүнүн жана башкалардын укуктары үчүн күрөшүүдө. Бул ишмердик үчүн басымга кабылып, абакка камалып, өлүм коркунучуна туш болгон учурлар аз эмес. Алардын бири Насрин Сотуде, ирандык укук коргоочу, юрист. Ал аялдардын укугун калыбына келтирүүгө аракет кылып, өлүм жазасына каршы күрөшкөн. Андан тышкары көптөгөн оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, журналисттердин жана активисттердин, анын ичинде хиджабты милдеттүү түрдө кийип жүрүүгө каршы чыккан аялдардын таламдарын талашкан. Укук коргоочуга карата бийликке каршы кылмыш, коомдук тартипти бузуу, шпиондук жана башка беренелер менен 7 айып коюлуп, 33 жылга эркинен ажыратылган. Насрин Сотуде 2012 жылы Европарламенттин бир добуштуу чечими менен Сахаров сыйлыгын алган. Америкалык Таймс журналы аны 2021 жылдын дүйнөдөгү эң таасирлүү адамдардын кумирлер тизмесине киргизген. Малала Юсуфсай, пакистандык укук коргоочу. Малала 11 жашында талиптердин бийлигиндеги жашоо жана кыздардын билим алуу укугу жөнүндө блог алып барган үчүн дүйнөгө белгилүү болгон. Балдардын жана жаштардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малала Юсуфсай 16 жашында Нобель сыйлыгын алган жана буунун эң жаш элчиси болгон. Бул ишмердүүлүгү үчүн 2012 жылы талиптер тарабынан Малаланы өлтүрүү аракеттери жасалган. Ал өмүрүнө коркунуч чыгарылганына карабастан, кыздардын билим алуусу үчүн талыкпай күрөшүп келет. Самар Бадави, саудиялык укук коргоочу. Ал консервативдүү бийликке каршы добуш берүү үчүн катталууга аракет кылган жана аялдардын автоунаа айдоо укугун колдогон компанияларга активдүү катышкан. Укук коргоочу аялдарга карата атасынын же күйөөсүнүн уруксатсыз саякаттоо, бир жакка чыгууга же банкта эсеп ачууга акысы жок деген эрежелерге каршы күрөшкөн. Сауд Арабияда азыр аялдарга автоунаа айдоо укугу жана күйөөсүнүн коштоосу жок эле ажылык кылуу укугу берилген. Ошентсе да Самар өзүнүн иш аракеттери үчүн 2018 жылы камалып, 3 жыл толугу менен түрмөдө отуруп чыккан. 2012 жылы Самара Бадавиге АКШ мамлекеттик департаменти тарабынан аялдардын укугун өнүктүрүүгө салым кошкондугу үчүн сыйлык ыйгарылган.
Special Advisor Karim Khan.
Надя Мурат, адам укуктары тармагында иштеген ирактык активист. Ирактын түндүгүндө жайгашкан Синжардагы эзектердин укугун коргоп келет. Нобель сыйлыгынын лауреаты жана буунун баңгизат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгында адам сатуунун курмандыктарынын кадыр баркын коргоо боюнча элчиси. 2014 жылы ал ишим согушкерлери тарабынан туткундалып, качып кеткенге чейин бир нече ай кул катары кармалган. Ал акыры качкындар лагерине барып, кийин Германияга көчүп кеткен. Ал камакта калган эзиттердин этникалык жана диний азчылыктардын укуктарын коргоп, дүйнөгө баштан кечирген окуяларын айтып берип жүрөт.
Биз мына көргөндөй эле көпчүлүк учурда дүйнөдө ошол азыркы укук коргоочу айымдардын жашы дагы мындай жашарып баратыптыр. Гүзада, биздин Кыргызстанда укуктардын ушу адам укуктары чөйрөсүнө кирип жаткан жаш кыздар барбы?
Жарандык активисттер деп жогоруда айтылып атпайбы? Бизде чындыгында азыркы кыргыз мамлекетинде кыздар дагы, уландар дагы жарандык активисттер абдан көп. Бул жагдай абдан сүйүндүрөт, себеби дегенде келечекке болгон ишенимибиз, баары жакшы болот деген үмүт бар да. Анан активисттер, юристтер бар, адвокаттар бар, фамилияларын атабай эле коеюн, бирок бар. Келе турган муун бар, өсүп келе жаткан.
Баягы элдик демилге деп койсок да болот, мына укук коргоочулар чектеш керек деген баягы инполор боюнча мыйзамдардын кабыл алынышы, анан мына дүйнөлүк пандемия азыр укук коргоо уюмдарына бир топ эле мындай терс таасирлерин тийгизип атат. Аны моюнга алыш керек. Анан кийин бирок келечекте укук коргоочулардын кандай болот дегенге бул мамлекет кандай каалайт? Мен ойлойм, укук коргоочулар таптакыр жок болуп кетпесе керек, кандай мыйзам кабыл алынбасын, укук коргоочуларга бүгүн али потребность, элдин суроо талабы көп эле да. Анан мамлекеттик органдар менен иштешүү, мен 2000 жылы 7 жолу кармалдым. Мени постоянно эле бир участковый жигит бар эле, ал кезде
билип калдым.
Ал мен ошонун участкасында али частный квартирада, өзүмдүн үйүм деле жок, частный квартирада жүрөм. Анан ал түшүндү, мен уязвимый, 5 балам бар, иштеген ишим деле жок, эптеп септеп эле жашап жүргөн бир аялмын деп эле баягыдай пикет неме болсо мен барамбы, ошол жерде барбаймбы, келип эле мени үйдөн кармап кете берчү да. Анан арадан жылдар өттү, мынакей азыр ошол жигит полковник. Көргөн жерде аябай жылуу саламдашабыз.
Анан кийин анан бир күнү мындан бир нече жыл мурун Тогузторого барып калдым. Барсам ошол жакка начальникинин Тогузторого бир неме сигнал менен пытка бар деп, кыштын күнү 30-декабрь эртең жаңы жыл деген күнү бардым. Ал мени көрүп таң калып, мен аны көрүп таң калып, анан ошо сүйлөшүп отурабыз. Анан кийин ай Аскар полковник болуп калыпсың, мени кармап жүр полковник кылдым десем, эже мен сизди кармап жүр укук коргоочу кылдым дегендей да. Бул деген ошо мени биринчи жолу соттоп, түн ичинде соттоп эме кылган судья менен биз Европага бир немеге иш сапарга бардык. Анан ал унутуп калып, эми мындай иштер менде көп болгон деп, менин биринчи тушоомун сен кескенсин, мени биринчи жолу пикетке катыштым деп сен соттогонсуң десем күлүп, эми бул деген жашоо экен да. Алар өзүнүн милдетин аткарат экен, биз өзүбүздүн милдетибизди талыкпай аткара берип, анан бир жерге барганда али турмуш жолубуз мындай кесилишет экен. Анан эң биринчи укук коргоочу кеп сактабаш керек, кепчил болбош керек. Бул менин адам, бул сенин адамың дебеш керек. Эгерде ошол укук коргоочуга керек болсо, убагында кандайдыр бир жамандык кылган болсо дагы, үй бүлөсүнө жамандык кылган болсо дагы, ошол кек сактабай, эгерде ошонун укугу бузулса, сөзсүз ошонун укугун коргош керек.
Ооба,
ошондо чыныгы укук коргоочу болот.
Ооба, чоң рахмат. Абдан сонун маанилүү нерселер айтылды бүгүн. Ошо мен да ишенем, биздин берүүнү көргөндөн кийин балким көптөгөн адамдар өздөрү үчүн укук коргоочу